Mika bab 6. Palapuran, pepundutan lan paukumani Pangeran Yewah marang umate. Podho ngrungokno to kang dadi pangandikane Pangeran Yewah. Ngadeko, lapura nganti gunung-gunung podho krungu, lan tengger-tengger karben krungu swaraniro. Hei gunung-gunung, rungokno tantrimae Sang Yewah, lan podho ngrungokno, hei dasar-dasaring bumi. Margo Pangeran Yewah tantrimah ing atase umate, sarto prakawisan karo Israel. He umat ingsun, opo kang wosun tandu ake marang siro, anggoning sun damel, kesliro serono opo, moro ngunjuk ono wangsulan marang ingsun. Awedene siro rak wosun entasake saka ing tanah Mesir, sun luari saka ing pangawulan, sarto ingsun rak wos ngutus musolan Harun, sarto Miriam minongko pangarpiro, he umat ingsun, podo elingo opo kang karancang dening Balak ratu ing Moab, lan kapriye kang dadi wangsulani Bileam bin Beor. Tuwin opo kang kelakon, wiwit saka ing Sidim nganti tekan ing Gilgal. Supaya siro ngakonono pandamel-pandameling yang wah kang adil. Kalawan sesausan opo anggonku lungo sowan ing ngarsaning Pangeran Yewah, lan anggonku sujud marang Gusti Allah kang moho luhur. Anggonku sowan ing ngarsane opo kalawan nyaosi kurban obaran, kalawan pedet kang umur setahun. Opo wedhus gembelan nang ewon, lan kalian lengo leksan ndadekake keparengi Sang Yewah. Opo anakku pambarep dak saosake margo saka panrakku, sarto woing wetenganku margo saka dosaku dhewe. He manungso, kowe wis kaparingan sumurup opo kang becik, lan opo kang dadi pepundutane Pangeran Yewah marang kowe, kajaba mung tumindak adil, lan tresno marang laku setya, opo maneh andap asor ono ing ngarsaning Allahmu. Rungokno, Pangeran Yewah nguwuh marang kuto, wedi marang asmane iku kawicaksanan. Podho ngrungokno, he, talering bangsa lan wong kuto, ingsun mongso kasupeno marang Raja Brana, kang soko kadursilan ing omahe wong Duraka, lan marang takran Eva, kang cidro sarto kang kena ing ibat-ibat iku. Opo iyo ingsun kendel wae ora paring paukuman marang wong kang gawa traju palsu, utawa kantong isi watu timbangan kang cidro? Wong-wong sugih ing kutha iku padha kebak panganiaya. Wong kang manggon ing kono padha ngucapake para cidro, sarto ilate ing cangkeme iku tukang ngapusi. Mulane siro sun gebagi, siro sun damel samun margo saka dosaniro. Siro bakal mangan, nanging ora bisa dadi warek, sarto wetengiro ajek ngamuk margo luwe. Siro bakal nyingkirake opo-opo, nanging ora bisa nyimpen. Sarto sapiro kang siro simpen, iku bakal sun ulungake marang pedang. Siro bakal nyebar wiji, nanging ora ngunduh, bakal meres woh jaitun, nanging ora bisa nganggu lengane. Lan iyo mipit woh anggur, nanging ora ngombe anggure. Awedene pranatane Omri kang siro tetepi, sarto pokali brayate Ahab kang siro tiru, opo dene rancangane kang siro tindakake. Satemah, siro sendadekake samun, lan poro wongiro sendadekake boyoan, kalawan mangkono siro bakal nyonggo panacating poro bongso.